kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpokwa elamu pe boye bolamu na bino banso na masolo na biso songa mokili lelo to komi 15h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 na Bukavu, Goma, Bunia pe bisika binso na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique. Vous allez kolanda songa mokili lelo asango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bazali bongo onzela ya masini. Na lisali si ya Edi Isango, sango mokili lelo epesa milibino na Marius Murunga. Boyo kaba sango to milibino mokolo mwa lelo. Na masano ndembo ya barrage pona Mondial Qatar 2022 kati na ba Leopard ya RDC na ba Lyon ya SAS ya Maroc euti kobeta mana Kinshasa, ba ekipe emi bale ekabwani na mongete moko na moko tope 1-0. Un but partout, pardon. Na province ya North Kivu na cheferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango.
Na menace ezali soki hôpitali wana etangami population yonso ekobima Kamango mpona soki wana population ebimi ekozonte kozala totali na cheferie ya Watalinga.
Kaka na province ya North Kivu na engumba Goma, nzela enene ya Kilindjwe epai bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo.
Population ya Goma et kenai komona honorable bébé Furubuta et mona kingai moko munyomo osala nyonso nzela oyo zonga sécurité zonga tosala kiango tozala kosepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to monique ba travaux et je évolue.
Na pointe noire na Congo Brazzaville est commune passe pour la cause mokanda ya mbotama topé certificat de naissance.
Il y a une semaine après faire au salamon acte de naissance. Mais au salamon acte de naissance, il y a un gros qui est de 2 mois. Voilà, acte de naissance, les autres du matin à la mairie.
Lelo tozali mokolo mwa mitano tompe vendredi tokolanda masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango. Lelo Edi Sango ambi pona biso mokili mbeko gi mafuta pona koloba masolo ya mayi ya Chikapa. Tala masolo kitoko tobombeli bino lelo tokolanda nyonso wana na bolaishi mamwa ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Mondial Qatar 2022, le logo ndongwani ya yambo kati na balio pari ko Congo démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc ya yambo ekosengila kozela bondongwami ya mibale ekobetama le 29 mars na Maroc. Mokonzi ko Congo démocratique Félix Tshisekedi ya Kimanzaka lelo na mokano mopesi na misala ya simbo ya mampinga tango ya etat de siège bokonzi ya kusambisa makambolokola kuluka kobebisa bokingi ya mboka bubumi kuzwa basi na makasi kumema bato na makasi pe kuiba na minduki mukano mwango mobongoli pe mubakisi malako na etat de siège. Article ya motoba ya mukano mutiaki etat de siège utu sika sanza kole kazumi ya ngonde ebongolami sika tango ya etat de siège ya misalami ya sembo ya basoda miko sambisa pe mbeba misusu lokola kokanga pe kosimba moto eyesalami na kolanda mibe kote tope kosalela fungula ya moyibi kuyiba na butu na ndako bato bavandi na kati tope kuyiba na minduki tope bibundeli misusu mbeba yesusu pe ezali na mokano mwango. Bakambito presidium ya Union Sacrée liboke linene lizali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi basololi lelo na bakelimi beko ya mboka bazali kati na lisangali ye. Bakambi bango ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde, mutambusi ya senape mukambi ya AFCD Bahati Lukwebo, mukambi ya Lingomba MLC Jean-Pierre Bemba pe kalaka mokonzi ya UDPS Lingomba ya Félix Tshisekedi Augustin Kabuya basingi na bakelimi beko kumilungu na motion ya défiance to mukanda ya kosenga bolungu musalami pona kosenga boku isami ya ministre ya nkita tope ekonomi baike bazalaki kuna balobi na bapandi sango ete nkokoso ezali pona kondimisa bakeni idoku likambuli yango. Felix Tshisekedi ya zalaki na bokutani ya bokonzi na Agapa na Jordani mikonyi bale pou Itali este ya Afrika na bakonzi ba Rwanda Mozambique ministre ya yambo ya Tanzania pe balakisi bilongi ya Kenya na Afrika du Sud na Agapa bokutani bosusu ya bonene bozalaki na bayi États-Unis France Belgique pe bikolomi susu pona koluka kosukisa badongolo meso. Ministre wa yambo ya kala ya Togo Gilbert Ungbo a ponami lelo bomu kambia sika ya OIT, Organisation Internationale du Travail, tope mabongisi ya molongo pona mosala akomi bongo mui Afrika ya yambo ya kuzwa ibonga eye a ponami sima na tour ya mibale na bayi conseil d'administration ya balakisi bilungi ya bikolo pe mabongisi ya bakolo ba kompani pe basali. Gilbert Ungbo a pesami mosala ya kome maliboso misala minso misala maka pona maimatali justice sociale tope sembo pona basali banso. Azali na mibu tuku motoba na moko pe asala mingi na mabongisi mingi mamolongo. Mukambia lipinga ya Rusi na masolo na Ukraine a lobi ete makambo mazali kokendi liboso te longo la kaka pona makambo mazali na tina te. Vladimir Medensky ya Rusi a lobi ya linginde Ukraine eti ya manzaka na mukanda ya kondima ete ikotika la libanda na matata mazusu lokola na Krimé ekobo ya mampinga pe ekondima bokonzi ya Rusi likolo na Krimé pe bonsomi ya bikolo mibale milingi kokabona na yango lokola Dombasa. Joe Biden alaki ete autant lisanga ya Atlantique likopesa eyano elongo bani soki Rusi esaleli bibundeli ya nucléaire. Alobi na bokutani na Bruxelles ete Moscou ezali kozwa mbano ekanaki tie na bitumba na Ukraine. Donald Trump a fundi Hillary Clinton na bakambi basusu ya lingomba ya bademokrata pona kokosela ye makambo ete azalaki na boyokani na Rusi pona koyiba maponami ma mokonzi ya mboka na 2016. Mokonzi ya kala ya États-Unis a singi bosambisami pe lo mande ya dolar million tuku sambo na mibale. Canada elobi ezali na makoki ya kobakisa bobimisi petrole na yango pona kobuya kozelaka petrole ya Rusi. Nzoka nde bayi Europa bazali kotatabana pona kobuya petrole ya Rusi.
Merci mingi Edi Isango, Bozali Kolanda, Sangwa Mokili Lelo, na la voix de l'Amérique Kuto, Washington DC. Na basa wana bisa mounene lelo bwesenga ili kweba ete na masano ndembo ya barrage pona mondial Qatar 2022 kati na ba Leopard ya RDC na ba Lyon ya Atlas ya Maroc uti kobeta ma na Kinshasa. Ba ekipe yeni bale kaboni na mongete moko na moko tope un but partout. Match retour e kobeta ma na ekolo Maroc omokolo mwami bale mozali koya nde ko kabola nani kati na ba Leopard ya RDC tompe ba Lyon ya Atlas ya Maroc akokende na Coupe du Monde ya Qatar 2022. Toko zongela yango na bolayi omokolo mwayambo na solo na biso na kombo ya Etando na Edi Isango. Na province ya Nord Kivu na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Minganga bazali ko banga batomboki ya lingomba ya ADF ba bazali ko koba ko nyokolo bango. Tola na bolayi na Erikas Mwisi.
Hôpital général ya référence ya Kamango et Zwami Pene na ndelo ya ekolo Congo démocratique na Uganda na nord-est ya Ngumba Beni. Bikuke vya yango bikangi pambate bafondi basila ko kima mboka Kamango pona bobo mami ya batomboki ya def. Tulanda médecin chef de zone ya zone de santé ya Kamango.
Oui, pour ce qui concerne la fermeture de l'hôpital général de référence de Kamango, nous sommes mis à...
Il y a solo pour la maïmatali, Bokangemi ya hôpital général ya référence ya Kamango, to vandaki na bayi bokengi na zone de santé. Kasi to sengaki ete l'hôpital o ili eko kakosala na moi. Kasi pona mayematali mambi mabutu, minganga bayi bakosala ka manso po ete bako kakokende o centre de santé ya Kamango po ete zali pene na yoko kambi ya mapinga ekolo Kongo demokratike. Biso tuzali kubanza ete centre de santé iye ezali na bokengi mingi. Yango po na kobate l'hôpital na biso po ete centre de santé na biso po ete ba ADF bazalaka kaka na maile ya sabotage.
Sa c'est pour essayer de sécuriser d'abord nos bâtiments parce que les ADF ont un esprit de sabotage.
Les civils ya Kamango et Beleli makasi mokambi mulandi na yango alobiete ezali pasi mingi komono hôpital général ya référence ya Kamango kukanga. Tulanda Mabele Musaidi.
Na menace ezali soki hôpital yene kanga mi population yese kobima Kamango pona
Mukambi Mulandi ya société civile ya Kamango a biangi mbula matari ya ekolo Congo démocratique kosala manso nantina ya koti ya kimia bipai biempe koti ndamino pona bomo ya bafondi. Tulanda lisusu mabele Musaidi.
Gouvernement a bise renforcer mesure ya sécurité na mboka Kamango na hôpital général za la sécurité po mungona likakandea binitawana ma médicament bima banganga kisi na gouvernement na comité international ya ba population na kisi po kisi misusu ezali na structure tenyeso beidimaka bado bebatiza matambo ya sabotage wana wana belingia ngo bise belingi po eti balingite bima na fore babima gouvernement ya babango kaka
untango iso ADF akuta kana sheferi ya Watalinga bawili laka kubotula mino na l'hôpital opona kokende kopesa lisalisi na basimba minduki babango baiba zukaka utango ya bitumba na bai mapinga ekolo Congo démocratique utaingumba beni Ericas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Ericas Mwisi. Kaka na province ya Nord Kivu na ingumba Goma nzela enene ya kilijwe epa ibato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisa ma uto mwa mikolo sima ya mibu mibale ya misala limpinga lioko ya bakeli mibeko ya ekolo bakitaki kotala esika misala mikomi fisto isemwa mi azalaki elongo na bango tolanda.
Nzela yango ezali na kilometre misato eye bantoma ya ngumba Goma bakena kontala lolenge nini misala mizali kosalema na ntina ya bolamu bwa bayimboka mpe bokengi bwa bango toyoka maloba mantoma Patrick Munyomo.
Musale bandaki awa biso bato to bandaki masolo oyo ipale to ya biso moko totala execution ya ba travaux ezo evoluer ndenge nini parce que makambo ya koloba ke non mutu mususu aya le kawa o boye na boete makambo ya pedo et si là Nzambe a sali ke oyo population ya Goma et que nay komona honorable bébé Furuguta et mona kingai moko munyomo to sala nyoso nzela oyo zonga sécurité zonga to sala kiango to za ko sepela mingi parce que lelo to l'équipe nza to moni ke ba travaux et je évolue
nto maibé Furuguta oyo mpe alobaki mingi po et nzela eye etongama asenga ki na baji mboka engumba Goma ko batela mpe ko komba balabala yango po et ezala ka kitoko toyo kayie
boga baye bake eloko yo eza patrimoine na bango eza richesse na bango eza richesse ba comité eza ya population biso to silisi na musala parti ali boso ya kosenga l'état banda musala l'état bandi musala ba travaux zo sala masikoyo esengeli ba population ba kenge la balabala o eza poubelle te balabala o eza balabala ba bando kombolata yango donc eza projet ya ba ya population ba profiter nango na ko batte lango population e bénéficier nango makasi
directeur technique ya société Trabemco eye ezali kobongisa balabala yango alobi ente mosala mokomi mpene na kosila toyoka Albert Fernand.
La route pourra être disponible selon le dernier planning de l'entreprise.
Misala nye tozali kosala pona nzela oyo tokosilisa miango na sanza ya motoba pe lolenge tolobaki nzela oyo eza na épaisseur to pe bonene bwa centimètre misato.
D'études que nous exécutons a prévu 3 centimètres d'enrobé
na ngambu na bango bakumbi mituka mpe tukutuku elongo na bavandi ya Kilijwe basepe lolenge misala mizali kosalema po ete bato bakufi mpe mituka ebele mobebisamaki mpona mabulu mabala balabala enye toyo kamoko na bango
kule kumwanzo barabari kopale bato banangukia mule kila siku na bamere kwa hospitali na saa hii mina kuambia
tutundisa mina esengo pona misala mye mizali kosalema awa nzela oyo na ebandeli eza mabe makasi libulu moko munene eza libosoku na mituka minene minene pe ekoya kana kati mpe bato bakufe la kawana misusu bazali na lopitalo biso tokosenga kaka basi sili sanzila yangu poto sepela
watu kabisa biko mofitale za traveri ya hii barabara mese tunashukuru sana
misala miangu miakobongisa balabala bonene ibuwa kili jiwe mizali kosale mana misolo tope finosma ya Union Européenne uta ngumba goma fiston isi wami lulaka l'Amerika
merci mingi fiston isi wami na point noir na Congo Brazzaville komi pasi pona kozwa mukanda ya mbotama tope certificat de naissance pona nini tona na bolayi uto point noir na Ferrand Onobou
wote mikolami yeke ba yemo matuma point noir bazali koyimayima na puya kokoso ya bosalisi mukanda ya mbotama ya mwana ote ya ba komini ba engumba bosalisi mukanda moyemo zali kosalime lisusu te na bolayi bwa tango mosengeli bambate bolayi bwa tango ya bosalisi mukanda mwango muzali kokende kino kokoma basanza kolandisama kokoso mona babuti bamitunte likamboli yango ezali nini mpenza
mpo na ye mpona koluka acte de naissance depuis na boti ezalaka fosoko boti une semaine après faire kosala mwana acte de naissance naye kosala mwana acte de naissance me yango tokoma okende deux mois mwana acte de naissance ezobima te na la mairie papa dona yebi meme mpa lolenge ya kosala naye te soki mwana nanga kokoma klondo tonde nini donc mwana ti lelo acte de naissance eza te oyo batour ata 10 tour yango nakoma osala ata acte de naissance ezobimate toyebite likambo yango eza nini
nayoa mpo na ba acte de naissance ya mwana ça fait déjà 3 mois nasi na bota mais vraiment nazokele nazozunga ba acte de naissance ezobimate nasi na lembi naye te ndenge nini nakosala mwana akomi na 3 mois donc ana acte de naissance te vraiment mboko oyo nazokomprendre te nga nayebi te nazotuna bango vraiment bazoluba na ngai eloko te bazolobaka madame kende ozonga kende ozonga
ekoki mpe kondima maiti mikolo miye bambotama meke ya mibu koto ibale na tuku ibale mpe koto ibale na tuku ibale na moko bazwi nanu mikanda mia mbotama na bango te nsima ya komenge ya bakomini ndenge na ndenge likambo lizali yoko kozela mokanda mozali kokwa ntango molayi na ndakisa o etando ya lwanjeli moko mobuti ya kamwi mpenza kokoso ya bosalisi mokanda moye na esika ete bolelo mokili mokoma kotambola na lisungili ya batekniki ya sika
mpo biso na kongo nyonso bakomaka na maboko parfois bato bakomaka yango wana koyeba te nini bazwi toyebi te sokoaka na bamboka ya poto elo eza nango na ordinateur batape ebimi kasi malamu me awa vraiment nayebi te nakoloba na bakonza mboka baluka biso solution biso bana tozobota bakozanga ba acte de naissance te biso bamama na bango tobotami depuis bazane 1900 toza na bazac de naissance sikoyo bana ya to moderne bazanga bazac de naissance vraiment ezali pasi
tambola ya malembe moye mozali pasi mpenza na bapanzi sango koyeba yango na bozindo pamba te bakambi bamitration bakangi miloko mia bango mpe bamibuyeli kosangela sango na poasa Ferrand Onobou Pointe Noire VOA
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 na Bukavu na 97.4 na Kisangani na 97.7 na Matadi na 93.5 na Mbujimayi na 93.5 na Kananga pe na 93.5 na Brazzaville na 104.3 pe na Pointe Noire na 98.3 okoki pe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
bozali kolanda sango ya mokili elo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC lelo tozali mokolo mamitano tompe vendredi tokokende bongo na mboka Chikapa tribunal ya grande instance ya Chikapa ya ezali kosambisa kompani yoko ya Angola na kombo ya Katoka Diamond mpona bobebisi bwa mai ya Chikapa mpe ya Kasai uto Libandela la sanza ya mambo ya mobumoliki bato mingi babelaki mpe balobi mbisi mpe misala misusu ya ndenge na ndenge mitelemisamaki mpona bobebisi mai yango nalinaka na biso na bozindo ya lelo edi isango yambi mokili mibeko mpe mosambeli gi mafuta mpona kolobela bosambisami yango tolanda bango
lelo touteki kosamba na bandeko na biso oyo ya kompani ya Angola oye baby sakima yowana compagnie wana esalaka misala ya diamant exploitation industrielle ya diamant esopaki bosoto ya misala na mayi yango nde bomaki bambisi bato babelaki bana bakufaki et puis ba pêcheur balobi mbisi bakataki misala na bango yango wana tofundaki compagnie wana na na tribunal ya grande instance ya Chikapa tosambaki na bango lundi passé mais malheureusement bango bayaki te mibekolobi soki moto aye te bapesie mokanda aye te boyi kosambisa ye par défaut nde tosalaki bongo sikoyo bazuzi bazwi likambo wana mpo bakata yango ndenge mibeko esengi
kasi toyoki ete bamama mingi balobi liboso ya bazuzi kolela na bango ezalaki nini mpenza
kwelela bango ezalaki bazuzi bakata likambo wana mpo ete société wana ya angola ebebisaki mai ememaki mpasi ebele na mabota na bango afuta bango adedomage bango mpona baoyo babelaki epui mpo baoyo babebisaki misala na bango bafuta mpe bango tobengi na lopoto badomage intérêt mpo ete bazala un peu retabli na badroit na bango
kasi mpona nini kaka bamama bazobela nini bamibali bazwi kokoso te mpona mai yango
mibali mpe bazali me mingimingi nde bamama na bana nde babeli makasi boyebi ete bamama bazali bato oyo basengaka mwa bokebi mingi na nzoto na bango ndenge nzambe asala bango epui na kasai wana bango nyonso basokolaka na ebale wana bamama nde vraiment bakutani na mikakatano ebele na mai wana nde baza ebele na bana surtout me bapapa mpe bazali
kasi mpona nini kaka compagnie wana ekoki kozala mpe eloko mosusu ezali bosalaki baenquête estce elakisi te ezalaki mpenza kaka compagnie wana nde ememi bobebisami ya mai ya kasai na Chikapa
atuka totali mikanda oyo mbula matadi boyebi ete ministre na biso vice ministre oyo atali makambo ya environnement na baministre ebele bakendaki mission kuna na Chikapa kotala likambo wana omoni ye pete baorgane ya presse ya mindele ebele na baanalyse ebele ya bastructure oyo ya bachercheur babimisaki barapport na bango eza kolakisa ke mai oyo babebisaki na ebale par société wana ezokomisaki mai dangereuse de nature ebebisa nzoto ya bato emema mpasi na mboka sur base ya barapport nyonso wana epui ye moko mpe société wana mpe akomaki na site na ye ya internet ke par mégarde soki ndenge nini mai wana badesha bango esopanaki na mai bato bazala na bokebi elema wana nyonso tutolakisa mpe bazuzi mpona kolakisa ete mai wana nde ezali na origine ya mpasi oyo bandeko na so bamoni subasi ya wana yango wana mpe bambula matadi fo akata likambo wana
kasi ampleur ya dega ya bobebisi mai wana eza nini estce bamesure yango deja to eza kaka lokola bamama bazoloba nzota na bango ya kimwasi ebebisami bamosu babelaki pulupulu tope nini na bana
na minute oyo leta na biso ifalaki asala oyo tobengi na lopoto evaluation complete ya dega ya environnement mais malheureusement toa koregrete yango mbula matadi asali yango te asuki kaka na kokonstate bongo baétude ya malamu esalamaki te yango wana biso tolobi ata mbula matadi asali baanalyse ya malamu te biso en tant que bakongolais oyo tovivre makambo wana toporte plainte tofunda bango na mayematali bokonongo sante na biso na mayematali bato misali katamaki mpona kosala misala na mai wana na lopoto tobengi yango responsabilité civile yango nde ezali mama na likambo mpona action wana devant justice
kasi bofundami oyo ozolobana bofunda lisusu to eza kaka bofundami oyo ezosala sikoyo bango bazali kuna na kati te kasi lokola mpe boyebi te ampleur ya badega bokosenga bango bafuta nini mpo boyebi yango te
bofundami yango wana tofundi deja toza na nivo ya justice oyo tokosambisa biso oyo bazuzi bazwi likambo wana mpo ete bakata tokozela bazuzi bakata likambo wana toyeba banani balongi me mibeko elobi soki bakomiseli yo mokanda invitation ya justice ata oye te zumbula matadi azali na droit ya kokata likambo wana na absence na yo me apesaka mpe mikolo oyo esengi ke soki ozwi information ya jugement wana okotisa soit opposition soit recours wana eza mayematali badroit ya parti oyo ekokwelela likambo
te motuna ezalaki kasi bino bozosamba sikoyo deja bokosenga nini mpo boyebi te soki bato bazwi mpasi nini biloko boni ebebi
biso dommage oyo makambo oyo maeta bedo toko senge la bafuta ba andiko na biso ya ba congolais ezali pasi oyo bamoni na nzoto ba préjudice corporel omoni bana ebele babeli ba pêcheur basalaki bambula te me basanza ebele bakendaka tu kosala mosala te bamama oyo batekaka bambisi bazanaki na chômage wana nyonso na ndenge maematali mbula matali na maematali droit ezali évaluable quantifiable tozwi nde oyo tobengi na lopoto ba préjudice bo oyo te bokono oyo mpasi oyo population amoni individuellement toza au total na 7889 bato basengi ke justice esalama bao bakomi bamosusu babelaki bamosusu baperde misala bamosusu bakufeli bana balolenge ezali ebele sur base ya wana te tosali évaluation wana
société wana nakanisi kombolango ezali kotako ya kotako mining ya Angola ezali ya Angola bosambisi bozali awa nebandi tomoni lokola bolobaki nkokoso ezali po ata bazwi ekateli ekozala petete mpona kopesa etumbu na kompani wana kotako mining ya Angola bokosuka wapi
kombo nango ezali katoka Diamond ezali na Angola mais mokili na biso eza na mibeko oyo esali ete place oyo bokomekomi place oyo mabe ekotaki mabe esalami na territoire ya Congo epuis mibeko na biso ya Congo elikolo elobi ete moto akozala étranger moto akozala pe soit moral to physique mais soki asali likambo oyo mabe ekomi na territoire congolais komba justice na biso mbula matali ya Congo azali na droit ya kosambisa ye soki tosambisi ye nde tokende na niveau ya libanda ya mboka oyo ete jugement oyo basambiseli bango bakateli bango esaplike kuna loi ebongisama makambo ya kotala biloko wana oyo ete jugement ya bongo ezala etumbu ya bongo ezala aplike na territoire étranger
oyo kite bajuge bazwaki likambo yango andelivere to bakotaki kinzonzi kasi sika mokolo nini bakopesa ekateli na bango
miboko olobi na délai de la loi elingi koloba na ba 8 à 10 jours normalement déjà il faut bakata mibeko bakata nani etumbu ya mpona bato babandeko na biso wana
toyei koloba mokolo nini poso ekoya mokolo nini
poso ekoya soko konte mikolo mwambe na zomi normalement jugement efe bima déjà
lokola bango bayaki te olobi bakopesa bango mwa mikolo soki bango sikoyo na nsima na yango basengi mikolo ekozala mikolo epusani to ndenge nini ekozala lolenge nini
mokano elobi soki moto azalaki te bapesaki ye invitation ekomelaki ye aye te bokati likambo aza na mikolo zomi po ete aproteste oyo tobengi opposition soki mikolo zomi eleki ezala susu na mikolo 30 tukumisato mpona oyo tobengi appel soki wana nyonso eleki moto aproteste te eliki koloba te andimi etumbu wana banande sikoyo tokei na etape oyo ya koexekute yango
matondo mingi maître pe député Guy Mafuta ozali moi chikapa pe ozolandela bosambisami yango tokozongela omwa nsima
matondo na bino ndeko
merci mingi na Edi Sango mbaki bongo mpona biso mokeli mibeko Guy Mafuta mpona kolobela bosambisami bozali kosalema na chikapa mpona mai babebisamaki na kompani yoko ya ekolo Angola tokomi bongo na suka ya basango tomela bino mokolo mwalelo na basango na biso ya motuya oyo ya mokolo mwalelo ezalaki tobandaki na masano ya ndembo ya barrage mpona mondial Qatar 2022 kati na baleopard ya RDC na balion ya classe ya Cameroun euti kobeta na Kinshasa, ba ekipe emi bale ekabwani na mongete moko na moko tope un but partout. Na province ya Nord Kivu, na chefferie ya Watalinga, hôpital yoko ya monene ya mboka Kamango ekangi bikuke na yango. Kaka na province ya Nord Kivu, na ngumba Goma, nzela enene ya Kilidjwe, epayi wapi bato bakufa mingi na makama ya mituka ezali kobongisama uto mwa mikolo. Tusukisaki bongo na Pointe Noire, na Congo Brazzaville, epayi wapi komine pasi pona kozwa mokanda ya mbotama tope certificat de naissance totondi bino botondi lokola bolandaki biso omokolo mwa lelo bisika biso bozwami tokutana bino lisusu omokolo mwa lundi a partir ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona première édition na biso deuxième édition na biso ezali bongo na 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville bokoki kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet voalingala.com ezalaki bongo na onzela masini Fatou Makalala na Nelson Lopez Na lista lisi ya Edi Isango, Sango Mukilelo, epesa mele ya kibino na Marius Muhunga. Otika la malamu.